الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين الباطل باطلا واجبنا منه. Her şeyden öncə Allah Subhanahu Taala'nın takvalı olmaya çalışmalıyıq və sonda da həmişəki kimi Allaha şükür edən bəndələrindən olmaq lazımdır. Və həqiqətən də hər bir qulun üzərində Allah Subhanahu Taala'nın neməti saysızdır. Yəni qul nə qədər cəm etməksə onları bir yerə cəm edə bilməz. Ancaq daima xatırlatmaq lazımdır ki, yəni çox vaxt insanlar özlərində olan nimətləri görə-görə hiss eləmirlər və yalnız həmən nimətlər alınandan sonra, itiriləndən sonra qul həmən o nimətin qədrini bilməyə çalışır. Və həqiqətən də bugünkü günümüzdə də dəvətin özü, tohvidin öyrənilməsi, ondan sonra şəriyyətin özünün öyrənilməsi, yəni imkanı çox gözəl, rahatdır. Yəni həqiqətən də yəni, bugünkü günümüzdə yəni bu cür yığışmaq və Allah Subhanahu Taala'nın vəhy elədiyi şəriəti öyrənmək özü böyük bir nemətdir ki, yəni buna biganə yanaşmaq olmaz. Xüsusən də yəni burada yaşayan cəmaət hansı ki, şəhərdən hardansa qardaşlar yığışıb bura gəlir, yəni nəsə eşitmək, öyrənmək deyir, amma buradan bura buranın əhli bura gəlmir. Yəni ən azından ər elə hüsnü zənn eləsək ki, onlar məsciddə vaxtlarını keçirlər, böyük bir nemətdir. Amma vaxtı götürsək ki, bu vaxt artıq hətta məsələ işanın vaxtının qılınım gələn vaxtına da belə bərabərdir və yenə də buranın cəmaatı olmaması bu artıq həqiqətən də yəni, biganəlikdir və bu da zahirən həmən nemətə layiqincə şükür etməməkdir. Yəni, çünki kimsə desək, yox, mən gəlmirəm, otururam, özüm qulaq asıram, belə edirəm, belə edirəm. Yəni, bunlar hamısı öz yerində. Amma gəlib birbaşa iştirak eləmək və başa düşmədiyin şey yerində soruşmaq və ya da ki, hansısa bir günlərdə qaranlıq qalan bir məsələni araşdırmaq və ələ xüsusilə camaqdan bir yerdə olmaq. Çünki Həsən Basri Rəhməlla deyir ki, mən deyir, ailəmin yanında olanda imanım zəifləyir. Mən deyir, qardaşlarımın yanında olanda deyir, imanım qalxır. Düz indi bu məsələni biraz qeyd etmək lazım ki, yəni o qardaşlardan söhbət edir kimlər ki, dünyanı yox, axirəti xatırlayırlar. Və İmam Həsən Əl-Basri Rəhməlin sözünə bir bazı müraciət eləsə görərik ki, həqiqətən insan evdə oturanda, əgər yoldaşı ilə, uşaqları ilə şəriət dərsləri keçib, sorğusal yoxdursa, mən nədən gedəcək söhbət? O yoxdur, bu yoxdur, onu almaq lazımdır, bunu almaq lazımdır, onda bu var, məndə bu yoxdur, onda filan şey var. Sənin başı nəyə qarışacaq? Qoy mən nə qədər pul qazanım, onu alım, bunu alım, o danışmasın, bunu eləməsin. Yəni, insan Allah Subhanahu zikrinə uzaqlaşır, uzaqlaşmır. Amma gəlirsən qardaşdan, yəni xüsusən də bu cür məsələdə ki, yəni dünya söhbəti yoxdur, yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala'nın xalis dinini öyrənirsə və buna insan imtina edib könül ala gəlməməyi bir Allah bilir ki, yəni bu nemətə laqeyd yanaşmaqdır. Və həqiqətən də bu nemət itəndən sonra istəyəcək ki, yığışaq bir şəriət hədis eşitək, ayə eşitək, ancaq onu tapa bilməyəcək. Nə qədər var, Allah sonra şükür eləmək lazımdır. Və bu nemətdən layiqincə istifadə etmək lazımdır. Yəni düşünməyək ki, yox Allah Subhanahu taala buna bizə həmişəlik verəcək. Həm heç bir nemət əbədi olmur. Yalnız cənnət nemətindən başqa hər bir şey verilir, müəyyən bir vaxtdan sonra əlindən dağılır. Yəni insan həmişə cavan qala bilir, həmişə sağlam qala bilir. Onlar da nemətdir. Əbədi nemət, əbədi nemətiniz daim olmaq cənnətin xüsusiyyətlərindəndir. Ancaq bu dünyada Allah Subhanahu bu gün sənə var dövlət verir. Sabah üçün sən kimlərdən ola bilərsən? Ən müflislərdən. Ona görə sənə var dövlət verilən vaxtı sədəqələrindən yayınma ki, sən kasıb olanda deməyəsin, ya Rəbbi, bilsəydim mən sənin üçün belə edərdim, belə edərdim. Bu gün cavansan, nafilə oruca tuta bilirsən, işçib sədəqə verə bilirsən, gecə namazdan dura bilirsən. Yəni, o cavanlığı boş-boş elə sərf eləmə, gecələr internet, nə bilim, odur, budur, ona yox. Sabah üçün qozanı istəyəcəksən, belin bükülür, ayağın axsıyır. Ya Rabbi, bilsədim, oruçlardım, bilsədim, belirlərdim. Və ya da sağlamlığın özü, cavansan, gümrahsan, sağlamsan, ibadətdən layiqincə istifadə elə. Gözləməkən ki, sabah üçün sənə bir xəbəla gələndə, yerində dura bilməyən namazı, dəstəmazı təmimlə qılanda, rukunu, sücünü layiqincə eləyə bilməyəndə o günü və bu günü nəzərbə yetir. Və bu həqiqətən də, yəni bugünkü bu nemət böyük bir nemətdir. And olsun Allah, bunu biraz yəni təhlil eləmək lazımdır. Yəni insan gələ nəzərindən keçsin ki, böyük bir nemətdir ki, Allah Subhanahu əmnəmansıl verib, sən get filan dərslərdə otur, tövhid dərsində otur. Həqiqətən bundan böyük bir nemət yoxdur. Yəni bugünkü gündə bu cür fitnə, fəsadın səhərdən çıxanda axşam evə gələnə kimi ancaq sən asili görürsən. İçki, musiqi, zina, filan şey, heç nədə inkar eləyə bilmirsən. Dinlə deyə bilmirsən. Çünki heç biri sənin səlahiyyətində deyil. Hamısı nədədir? Ancaq qəlbində. Ancaq gələsən burada, əlhəmdülillah, şəriət öyrənsən, bilmədiyi eşitsən, bilmədiyin suallara cavab tapırsan, olan şübhələri aradan qaldırırsan, bu böyük bir nemətdir. Və buranın camatında buna biganə qalmağı, yəni həqiqətən də çox böyük bir, yəni bəla demək bilmirəm nə dərəcə düz olar, ancaq çox böyük bir xətadır. Çox böyük xətadır ki, yəni bugün yəni insanın düz evinə yaxın yerdə, yəni Allah Subhanahu taalanın şəriətini öyrədirlər, o insan imtina eləyir. Yəni yenə deyirəm, kimlər ki üzürlü səbəbdən işdən gec gəlir və xəsə də Allah şahidi ki, heç bir iddiamız yoxdur. Ancaq kimlər ki evindədir və yaxud da ki, hətta camat namazı meclisə gedibsə də belə, yenə də vaxt elədi, yenə də gəlib qayıda bilir. Yəni onların da bu fürsətdən istifadə eləməmələri, mən yəni başqa bir söz demirəm, yalnız və yalnız Allah Subhanahu dua eləyək ki, Allah Subhanahu bizi yəni bu nemətimizi əlimizdən almasın. Allah Subhanahu buna bizə də daha da artırsın və bizi şükür edən bəndələrindən etsin və bu nemətdən layiqincə səmərəli istifadə edən qullarından etsin. Və biz keçən dərsimizdə İmam Buxari rəhməhullahın Səhih kitabından deməli təmin bölməsini bitirdik və İmam Buxari 8-ci kitab, yəni Kitab-ı Salaya başlayır və İmam Buxari rəhməhullah qeyd edir ki, Bismillahirrahmanirrahim Kitab-ı Salə. Yəni müəllif öz adətinə uyğun olaraq və birbaşa olaraq deməli Bismillahirrahmanirrahim deyir və biz hər dəfə bunu təkrarlayırıq ki, yəni İmam Buxari rəhməhullah yəni onunla da yəni kifayətlənir və heç bir əlavə xutbə zad qeyd eləmir. Ancaq bu babda biz İmam Buxarinin, yəni bu babda İmam Buxarinin bir yəni məsələsinə nəzərdən yetinməliyik ki, yəni İmam Buxari digər məsələlərdə, yəni həmən bölməyə aid ayə var isə ayə neynirdi? Gətirirdi. Və burada da yəni İmam Buxarinin yəni təəccüblənəsi əməllərindən biridir ki, İmam Buxari rəhməhullah burada heç bir ayə ilə başlamayıb. Halbuki namazın yəni fərzliyinə aid dəlillər olduğu halda, yəni Qurandan dəlillər olduğu halda İmam Buxari rəhməhullah yəni heç bir yəni dəlil gətirmir birbaşa. Yəni keyfə furidət əssalatu fil İsra. Yəni İsra və Mirazda, yəni həmin hadisədə, yəni namaz necə fərz olundu bölməsindən birbaşa başlayır. Və həqiqətə qardaşlar unutmaq lazım deyil ki, namaz mövzusu yəni çox ciddi bir, mühüm bir məsələdir. Yəni baxın görün ki, yəni məs dəfələrlə söylədiyimiz hədis bax bu həmin hədisin üzərindəyik. Yəni İsra'da namaz necə fərz olunur. Yəni əgər biz digər fərzlərə baxsaq, xüsusən də İslamın rukunlarına baxsaq və görək ki, bütün rukunlar harada fərz olub? Yəni yerdə. Yalnız və yalnız, yəni kəlmə-i şəhadətdən başqa namaz, oruz, həcc, zəkatdır bu dörd rukun. Yəni onlardan yeganə namazı, yəni səmada fərz olub. Amma digər fərzlər isə artıq yerdə nazil olub, yerdə fərz olub. Və bu da artıq namazın xüsusi önəmliyini göstərir. Və düz mövzumuz namazın tərkinin hökmü barədə deyil. Yəqin ki, belə bir dərslərin birində o barədə nəsə bir toxunacaq o məsələlərə. Amma ən azından, yəni unutmaq lazım deyil ki, Peyğəmbər s.ə.v namazın tərki barəsində, yəni səhih hədislərdə dedikləri kifayət edər. Ki, mən insanım qeyd edir ki, Əl-əhdü ələdi beynə beynəm asılım mən tərəqəhu fəqat kəfər, bir vət gəli fəqat əşrəq. Yəni bizimlə onların arasındakı əhd namazdır. Yəni kim onu tərk eləsə, küfr etmir, bir vət gəlib şirk etmiş olar. Və bu cür rivayətlər bir deyil, iki deyil, ona qədər bu cür rivayətlər var. Və hətta sahabələrdən, Abdullah bin Şəqiq rəhmələ qeyd edir ki, sahabələr, yəni kənu əsəbun əmsəlum nəyə rəvnə kufr illə tərkü sələ. Deyir Peyğəmbər sahabələri, namazın tərkindən başqa əməlləri küfür görmürdülər. Və bütün bunlar hamısı namazın mühümlüyünü ortaya çıxarır. Namazda laqeyd olmamağın məsələsini ortaya çıxarır. Və namaz digər fərzlərdən bir çox xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Hansı ki, həc insan ölü insanın yerini eləyə bilər. Əgər ibadət əhli olubsa və yaxud da hətta sağdırsa eləyə bilmirsə, onu yerini eləyə bilər. Zəkat bacarıqlandır. Varındır, ver. Yoxundur, vermirsən. Oruc, bacarırsan tut, bacarmırsan tutma. Ancaq namaza gəlincə, namazı elə bir hal yoxdur ki, qul desin ki, mənim vaxtım olmadı, mənim dəstəmazım olmadı, suyum takılmadı, suyum soyuq idi, belim bükülmürdü, ayağım qətdələnmirdi, tərpənə bilmirdim. Yəni, bütün bunlar hamısı iddialar, namaza layiqdir, layiqdir. Heç biri aid deyil namaza. Heç biri namaza layiq bir şey deyil. Yəni, niyə görə? Çünki əgər namazda sən, tutam ki, ayaq üstə qıla bilmirsən, tərk edirsən, otura-otura qılırsan. Otura-otura qılırsan. Əgər sən dəstəmaz ala bilmədin, su yoxdur, namazı tərk edirsən, su təmin edirsən. Təmin edirsən. Əgər hava soyuqdur və su da qızınmır, su da soyuqdur, hava da soyuqdur, sən nəinki qüsül? Hətta dəstəmaz belə ala bilmirsən, namazı tərk edirsən, xeyr. Sən təmim eləyə bilmədin, su tapmadın, su yoxdur. Təmim eləmək üçün hər yerdə yaşdır. Yəni, torpaq yoxdur təmim eləmək. Sən namaz tərk edirsən? Yox. Yəni, hansı halda insan deyə bilər ki, namaz tərk eləmək olar? Yalnız və yalnız, yalnız və yalnız, ölüm ayağında o halda ki, artıq ruh çıxmağa yaxınlaşır və bu insan artıq heç bir şey eləməyə yəni, qadir deyil. Yəni, nə əli tərpənir, nə gözü tərpənir, və ancaq ruhunun çıxması alınmayacaq. Və yaxud da ki, insan məcnun olanda, və yaxud da ki, insan özündən gedən hallarda, amma digər hallarda xəstəyəm, əlim ağrıyır, qulağım ağrıyır, gözüm ağrıyır, başım ağrıyır, qarnım ağrıyır, dizim ağrıyır, topuğum ağrıyır, barmağım ağrıyır və yaxud və s. Bütün bunlar hamısı namazı müqabilində heç bir iddialı şərt, iddialı əməl sayılır və bunlara rəğmən, o bütün halların olmasına baxmayaraq, namazı insan bacardığı qədər nə etməlidir? Yerinə yetirməlidir. Hətta sahabələrdən və Peyğəmbərin həyatının bunu açıq-aşkar bariz, yəni nümunələr var. Və İmam Buxari rəhməhullah qeyd etdiyimiz kimi, yəni Kitabus-Salənə başlayır, yəni Kitabus-Salə deyir və deməli belə bir bab gətirir ki, Keyfə furidət əs-salatu fil-İsra deyir, namaz İsrada necə fərz oldu və burada da İbn Abbasın rivayətini gətirir ki, yəni İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, həddətənə Əbu Sufyan fi hədisi Hiraql fə qalə yəmuruna yəni ən-nəbi s.ə.v. bis salə və sidqi vəl əfəf. Və İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Əbu Sufyan mənə rəvayət etdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni Hiraqlın qıssasında Peyğəmbər s.ə.v. yəni bizə əmr edir ki, namaz qılın, sədəqə verin və iffətli olun. Yəni zinadan və ya digər murdar işlərdən əl çəkin. Və deməli, burada qeyd olunur ki, İbn Abbas deyir ki, həddətənə Əbu Sufyan, yəni mənə Əbu Sufyan rəvayət elədi. Əslində, Əbu Sufyan radiyallahu anhu, o deməli, ilk dövrlərində, yəni Əbu Sufyan deməli, ilk dövrlərində Peyğəmbər s.ə.v. ciddi ədavət aparan müşriklərdən olur. Hətta müşriklərin belə böyüklərindən, yəni o böyüklər şanslar ki, onlar digər özlərindən aşağıda olan kasıb və digər müşrikləri sahabilərin üstünə yönəldən elə bir müşriklərdən idi. Və o da bildiyimiz ki, Muaviyə radiyalarının atasıdır. Və Əbu Sufyanın bu qıssası kafir dövründə, yəni onun küfürdə olduğu dövrdə baş vermişdir. O qıssa da, yəni biz vəhyin başlanğısı başlanması bölməsində, yəni İmam Buxarinin vəhyin başlanğısı bölməsində o barədə yəni danışdıq ki, yəni bunlar bu hadisə deməli İsra Heraklın yanında, yəni Həbəşistanda baş verəndə olub. Yəni orada hicrətdə baş verən hadisə olub və kral da bütün bunların hamısını yığıb bir yerə və onların müşriklərin iddiası ilə sahabilərin iddiasını yəni uyğun tutuşdurur və ondan Peyğəmbər sorsam nəyi deməsini onlardan soruşur və onlar da yəni Əbu Sufyan dediyi kimi bir rivayətə gəlib ki, yəni əgər yalanı ar bilməsəydim, mən deyir orada yalan danışardım. Ancaq bütün hər şey nə danışdı orada? Yəni düz danışdı. Hətta onlar cahiliyyə dövründə belə, küfrü dövründə olanda belə onlar yəni yalanı ar kimi sayırdılar. Baxmayaraq ki, bugünkü günümüzdə nə qədər müsəlman istər bazılardan, istər qardaşlarım var ki, yəni yalanı artıq adi halı neyiniblər? Gətirib çıxarıblar. Və yalan da həqiqi mənada da çox ciddi bir xələldir. Yəni müsəlmanın əməlində, müsəlmanın əxlaqında, onun davranışında, ailə tərbiyəsində, övladına verir tərbiyə və zövdəsinə verir tərbiyədə çox ciddi bir xələldir. Hətta Peyğəmbər bir hədisə gəlib qeyd edir ki, yəni kim düzgün danışarsa və hər bir şeydə düzgünü axtararsa, yəni düzgün deməyə çalışarsa, Allah subhanından dərgahında siddiqlərdən yazılır. Əgər bir kəs deyir, o qədər yalan danışar və hər bir şeydə yalanı ortaya qoyarsa, yəni yalandan əl tutarsa, yəni yalana üz tutarsa, yalandan deyərsə, o deyir, Allahın dərgahında kəzzəblərdən, yəni yalançılardan deyə yazılır. Bu da həqiqi məndə ciddi bir məsələdir. Yəni, baxın, görün ki, bir insan, yəni bir şey məsələdə, yəni yalan danışmaq üstünlüyü tutur və ən cüzi məsələlərdə yalan eləyir, əl atır yalana. Bu da artıq həmən insanın həyatında, yəni yalanın mühüm bir rol tutduğunu göstərir. Amma insan söz versə, tövbə etsə, yalandan çəkinsin, hətta acı olsa da belə düzgünü danışsın və o tədricən görəcək ki, artıq yalan nə qədər fəsadlara aparıb çıxarır. Çünki yalan arxasınca nəyə gətirir? Yalanı. Hətta müəyyən bir mərhələ dövr keçəndə o hadisə olmuyor, bax, o özündən uydurub həmən yalanı. Və müəyyən bir vaxt keçəndə həmən məsələ təzədən bundan soruşulanda, yəni yalanı başqa cür eynir, başqa cür quraşdırır. Çünki bu artıq yalanla olub. Əgər hadisənin əsli olsaydı, bu insan bir ip ucu olsaydı, hadisənin eynəyərdi, xatırlayardın. Və İslamın əvvəlki dövrdə də müşrik ərəblər, hətta Abu Sufyan kimi, yəni zalim olanlar belə, onlar yalan danışmağı özlərini ar sayırlar. Və İmam Buxari rəhməhullah, yəni bu qıssanın bu balaca bir hissəsini bu bölmədə gətirmədə əsas məqsəd odur ki, İbn Həcər rəhməhullah qeyd etdiyi kimi, yəni İmam Buxari rəhməhullah qeyd etmək istəyir ki, yəni namaz Məkkə dövründə fərz olunmuş, yəni Mədnədə deyil. Çünki həmən bu hicrət hadisəsi Məkkədə baş vermiş olsa Mədnədə, Məkkədə. Ona görə də daha doğrusu bu sahabələrin, yəni Mədnə hicrət deyil, Həbəşistana və digər yerlərə hicrətindən söhbət gedir. Yəni İmam Buxari da rəhməhullah bu əsas gətirməyə əsas məqsədi onu bildirməkdir ki, yəni namazın fərzi Mədnədə deyil, harda fərz olmuşdu? Yəni Məkkədə. Və bu da artıq yəni İmam Buxarinin necə deyirlər, özünün kitabın tərtibində olan üslublarındandır. Sonra İmam Buxari rəhməhullah yəni bu hissədən sonra birbaşa yəni bölmənin babına uyğun olaraq yəni İsra qıssasından danışır. Və bu hədisi də deməli Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh rəvayət edir ki, yəni Abu Zər bu hədisi rəvayət edərək deyirdi ki, Ənə Rasulullah s.ə.v. qal furucə ənsaqfi beyti və ənə bi Məkkə. Və Abu Zər radiyallahu anh bu qıssanı danışır və Ənəs ibn Məlik də bu hədisi Abu Zər radiyallahu anh-dan eşidir. Və umulikdə İmam İbn Həcər rəhməhullah qeyd edir ki, yəni bu hədisin, yəni İsra Meyrazın, yəni İsra və Meyraz qıssasının deyir, sahabələrdən yəni çox yolları rəvayət olunub. Ancaq deyir, onların yollarının hamısı Ənəs ibn Malikin ətrafında fırlanır. Yəni o rəvayət olunan yollar hamısı Ənəs ibn Malikdən keçir. Yəni Ənəs ibn Malikin yəni ətrafında dolaşan rivayətlərdir. Və İmam İbn Həcər də qeyd edir ki, yəni o barədə də, yəni bu hədisin yolları, onların bir yerdə cəm olunması, rivayətlərin ayrı-ayrı gəlməsi və o rivayətlərdə olan hissələrin bir yerdə cəmi barədə olan məsələlər barədə və İmam İbn Həcər qeyd edir ki, yəni orada bu Səhih Buxarinin Peyğəmbər (s.ə.s) sirası bölməsində deyir, daha geniş yəni danışacaq. Yəni qeydiyyatı orada daha geniş aparıb və bu məsələdə isə əsas hədəf, yəni namaz olduğundan ötürü məhz İbn Həcər rəhməhullah çox az bir cüzi bir məsələ danışır və qeyd edir ki, yəni bu məsələni sirada inşallah daha geniş yəni açıqlayacaq. Və biz də onu nəzərə alıb Yəni bu hədis və bu hədisin yolları barədə olan danışığımızı inşallah, yəni sirə məsələsində yəni qeyd edəcəyik. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni Abu Zər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallam dedi ki, "Furuc ənsaq fi beyti və ana bi Məkkə." Peyğəmbər sallam deyir ki, yəni Məkkədəki, yəni evimizin üstü açıldı və mən də deyir hardaydım, yəni evdəyəm. Və bu da onu göstərir ki, əslində mələk o yarılmasa da evə daxil ola bilərdi. Amma hikmət ondaydı ki, necə İbn Həcər Rəhmələ digər şəxslərdən gətirir ki, yəni əsas hikmət o idi ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə mələk istəmədi birdən-birə Peyğəmbər sallam qorxsun, izad eləsin. Ya sadəcə həmən baş verəcəkləri, yəni mərhələ-mərhələ elədi. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyəcanlanmasın və digər, yəni hallar baş verməsin. Və Peyğəmbər sallam qeyd edir ki, yəni evimin üstü açılıb mən deyir Məkkədə idim. Fənəzələ Cibrilu fə fəricə sadri thumma ghassala bimə izəmzəm. Və deyir, sonra deyir, Cəbrail əleyhissalam nazil oldu. Yəni evin üstü açıldı və Cəbrail əleyhissalam nazil oldu. Və deyir, mənim qəlbimi yardı və onu zəmzəmlə deyir yudu. Sinəmi deyir yardı və sinəmi deyir zəmzəm suyu ilə deyir yudu. Və Peyğəmbər sallam sinə yarılması hadisəsi, yəni tarixçilər bir çox rəydədirlər. Yəni Peyğəmbər sallam sinəsinin yarılması barədə və bu məsələlərdə yəni təxminən 5 rəy var. O 5 rəydən səhih olan da var və zəifi olan da var və əslində isbat olunmayan rivayət də var. Və birinci hadisə qeyd edirlər ki, Peyğəmbər sallam təxminən 6-7 və bəzi rivayətə görə 8 yaşında olan, yəni rivayət idi. Hətta bəziləri ondan aşağıya da gətirirlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm körpə yaşında, yəni ərəblərdə belə bir xasiyyət var idi ki, yəni körpə uşaqlarını süd içizdirməkdən ötürü, yəni səhraya verirdilər. Yəni səhrada bədəvidə yaşayanlara çünki bir çox hikmətlər var idi. Əvvəla şəhər əhalisində deməli qıraq kənar şəxslərin gediş-gəlişi olduğuna görə həmən insan dürüst dilini öyrənə bilmirdi. Dürüst dilini bir səbəb o idi. İkinci səbəb tarixçilər gətirir ki, yəni insanın, yəni uşağın canı sağlam olurdu. Çünki şəhər mühitində böyüyən uşaqla, yəni kənd mühitində böyüyən uşağın yəni sağlamlığı eyni olmur və səhralarda böyüyən uşağın, yəni bədəvidə yaşayan uşağın can sağlamı şəhər canına baxanda daha sağlam olur. Və üçüncü də əsas orada yəni süd anası məsələsi idi. Yəni şəhərdə hər adam tapılmırdı, yəni süd verilməyə və eyni zamanda da süd anasının qarışdırılmamaqdan ötürü, yəni əsas hikmət, yəni süd anasının yəni qarışdırılmamaqdan ötürü olan, yəni üsulu idi ki, yəni onlar uşağı verirdilər, yəni səhərə. Və Peyğəmbər sallam süd anası da Həlimədə, yəni Peyğəmbər sallam süd anası olub və bu qıssanın ilk baş verməsi də məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhralıqda, yəni Həlimənin uşaqlarını oynayan vaxtındaydı. Hətta onlar da qıssanı rəvayət edirlər ki, özləri, yəni gözlərini gördülər ki, bir nəfər düşdü, gəldi və Peyğəmbər balaca uşaq idi, onun sinəsini yardılar və yaxud və s. Bunu şahid olmuşlar. Bu birinci rivayətdir. Və bu birinci qıssada da, yəni birinci sinə yarılma qıssasında da və şərhçilər qeyd edir ki, orada əsas məqsəd Peyğəmbər sallam qəlbindən yəni şeytanın payının götürülməsidir. Hətta bəzi rivayətə gəlib ki, nuziyə ələqətə və huva həddu şeytan. Deyir, onun qəlbindən, deməli, Peyğəmbərin sinəsindən, yəni ələqəni götürür. Ələqə də yəni bir parçadır. Ət parçasından, qan laxtasından ibarət bir parçadır. Və deyir, onu götürürlər və deyir ki, bu şeytanın yəni payıdır. Yəni, bu deməkdir ki, artıq Peyğəmbər s.ə.v-in şeytanı ona heç bir şeyi yəni vəsvəsə edə, pis şeyləri vəsvəsə edə bilmirdi. O, birinci rivayət idi. İkinci rivayət isə deyirlər ki, İsra Mirazında olan, yəni rivayət, o da önümüzdə keçən, yəni rivayətdir ki, bir ikinci rivayətdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sinə yayılması hadisəsi məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin İsra'ya Miraz hadisəsinə hazırlanması əməli idi ki, yəni ilk öncə yəni Peyğəmbər bu cür, yəni hazırlayırlar. Və üçüncü isə qıssə Ayşə rədən rəvayət edir ki, Hira dağında olan, yəni vəh gəlməmişən öncə Cəbrail əleyhissalamın, yəni Peyğəmbər sinəsinin yarılması hadisəsi idi. Dördüncü rivayətdə isə Deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. Abdülmuttalibin yanında olanda, yəni 10 yaşında baş verən qissa idi. Ancaq 5-ci rivayət İbn Həcər Ramala gətirir ki, o heç bir rivayətlərlə ispat olunmayıb. Və ümumilikdə isə bu 5 gətirdiyimiz haldan tarixçilərin çoxu, eyni zamanda da əhl-i sünnədən də olan alimlərin çoxu birinci və ikinci sinə yarma, yəni hadisəsini məqbul sayırlar. Amma digər rivayətlərdə isə isnadlar və ya da ki, mətnlər yəni elə də ispat olunmadığı üçün, yəni səhih ki, məqbul olan kimi birinci və ikinci qissanı götürürlər. Və deməli, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, və Cəbrail s.ə.v. gəldi və mənim qəlbimi yardı, sinəmi yardı və zəmzəmlə, yəni qəlbimi, yəni zəmzəmlə yudu. Thumma cəbi tafsin min zəhəbin mumtəlin bi hikmətən və imanən fəfrağı fi sadri. Sonra deyir Cəbrail, deməli, bir tas gətirdi, yəni tas da biz keçən dəstəmaz qusul bölmələrində keçdik, yəni sudan istifadə olan bir qabdır. Yəni, Peyğəmbər deyir ki, həmən tasdan gətirib, o tas da deyir, qızıldan idi və deyir, onun deyici hikmətlə və imanla yəni dolu idi. Və deyir, onu deyir, mənim sinəmə tökdüm. Yəni, hikməti və imanı mənim sinəmə tökdüm. Tüm atbaqahu və sonra deyir, yenidən onu bağladı. Və Ənəs İbn Məlik bildiyimiz kimi Peyğəmbər s.ə.v. təxminən 10 ilə yaxın xidmət edib. Hətta bir çox rivayətlər Ənəs r.ə.v. deyir ki, mən Peyğəmbər s.ə.v. sinəsində yəni yarıq izlərin deyir, görürdüm. Bu da onu göstərir ki, həmən iz yəni görünməyən halda olmayıb, yəni görünən yəni halda olub. Çünki bunu birbaşa Peyğəmbər s.ə.v. özü də görüb və eyni zamanda həmən sinə yarılan izləri də məhz Ənəs radiyallahu anh digər rivayətlərdə açıq-aşkar rivayət etmişdi. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mənim sinəmə demək hikmətlə imanı yəni boşaltdı mənim sinəmə, sonra oranı örtdü. Thumma axədə biyədi fəarəcə bi ilə səməid dünya. Və sonra deyir ki, mənim əlimdən tutdu və mənimlə dünyanın səmasına neynədi? Deyir, qalxdı. Və qeyd olunduğu kimi, yəni bu hadisədə Peyğəmbər s.ə.v.in qudsə isra etməsi qeyd olunmur. Halbuki bir çox rivayətlərə gəldiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v. Mirazdan qabaq hara isra edib? Qudsə. Ona görə alimlər bu barədə qeyd edirlər ki, deməli isra və Miraz bəzi rəylərə görə onlar ikisi də bir anda oyaq halında olub. Yəni, ikisi də bir anda oyaq halında olub. Və bu da deyir, əhl-i sünnədə məşhur olan rivayətdir. Yəni, əhl-i sünnənin cümhur alimləri yəni, bu rivayəti dəstəkləyirlər. Və ikinci rəy odur ki, onlar ikisi də bir gecədə ancaq yuxuda baş vermiş. Və bu da demək olar ki, əhl-i sünnənin çoxu bunu dəstəkləmir. Və bəzi rəylərə görə o ikisi bir yerdə ayrı-ayrı hadisələrdə baş verir. Ayrı-ayrı gecələrdə baş vermişdir. Və bir dəfə oyaq və bir dəfə isə yuxuda baş vermişdi. Və bəzilərdə qeyd edir ki, yəni Məqdisə olan İsra, yəni Beytul Məqdisə olan, yəni həmən torpa olan İsra hadisəsi, o deyir, oyaq halın yanı idi. Və yatmaq yuxuda olan deyildi. Yəni həmən İsra hadisəsi, yəni hansı ki, İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, və bu barədə diqqət yetirmək lazım, bu barədə ixtilaf yoxdur ki, İsra hadisəsi oyaq baş verib. Yuxuda baş verməyib. Əgər o İsra hadisəsi yuxuda baş versəydi, onda Qureyş o niyə yalan sayırdı? Deməli, o ayaqla, yəni bu da deyir, əhl-i sünnədə ixtilaf olmayan bir məsələdir ki, İsra hadisəsi, yəni oyaq olub, yəni oyaq olan halı, yuxuda baş verməyib və deyir, əgər deyir, o yuxuda olsaydı, onda Qureyş onu yalan saymazlar. Bu da onu göstərir ki, yəni bu da əhl-i sünnədə belə deyək, cümhurun, çoxunun rəyi budur ki, yəni, bu məsələdə yəni yəqinliklə demək olar ki, bu İsra hadisəsi, yəni yuxuda deyil, oyaqla, oyaq halından baş vermişdir. Və deməli, qeyd olunduğu kimi, yəni bu önümüzdə olan hədisdə İsra deyil, birbaşa hara meyrac olunur, yəni səmaya. Yəni açıq-açıq görsənir ki, hədisin mətnində görsəndiyi kimi, yəni əlimizdə olan rivayətdə kimi, rivayətdə Məqdisə, Beytul Məqdisə İsra hadisəsi qeyd olunmur. Ancaq bu rivayətin, yəni qeyd etdiyimiz kimi bir çox yolları var ki, həmən hadisə, deməli, bu Meyraç hadisəsi birinci Məqdisə, Məqdisən daha hara Meyraç olub? Səmaya. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni bu rivayətdə bir neçə yollar var. Ancaq İmam Buxarinin seçdiyi rivayət hansıdır? Məhz bu rivayətdir ki, yəni Meyraç İsra'da həmən gecə, yəni İsra olmuyub və yalnız Cəbrailin birbaşa olaraq, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni əlindən tutub səmaya, dünyanın yəni səmasına yəni qalxıb. Ancaq başqa rivayətlərə isə uyğun olaraq gətirmək olar ki, yəni hətta kimsə desə ki, həmən hadisə İsra Meyraç bir gecə baş verib, o təkzib olunur, olunmur. Olunmur. Çünki biz qeyd elədik ki, əhl-i sünnədə o barədə nə var? Rəylər var. Və rəylərdən birindən qeyd elədik ki, onlar ikisi bir gecədə neyniyib? Yəni baş verib. Özə oyaq halında. Yəni yuxuda yox, oyaq halında. Bu rəyi də əhl-i sünnədə məşhur və onda cümhur əhl-i sünnə bu rəyi dəstəkləyirlər. Və Cəbrail əleyhissalam deməli Peyğəmbər s.ə.v əlindən tutdu və Peyğəmbər s.ə.v səmaya, dünyanın səmasına qaldırdı. Və ancaq baxın görün burada hansı minidə olub olması qeyd olunur, olunmur. Olunmur. Və bütün bu rivayətlər geniş qeyd etdiyimiz kimi İmam İbn Həcər Rəhməllah Sira bölməsində daha geniş yəni açıqlayacaq. Və Peyğəmbər deyir ki, deməli Cəbrail əleyhissalam əlindən tutdu və səmanın dünyanın səmasına məmlə ucalanda qalxanda deyir o zaman ki deyir fələmmə cəytu ilə səmə-i dünya qalə Cibril li xəzini səmə iftəh qal mən hədə qal Cibril qal həl məkə əhədun qalə nəam məy Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem fəqal əursul iləyhi qalə nəam və Peyğəmbər səhəm deyir ki yəni səmanın yəni dünyanın birinci səmasına çatanda və deyir səma da artıq aydın məsələ ki hər adam üçün açıq olmur və Cəbrail əleyhissalam dedi ki, yəni səmanı qoruyana, mühafizə eləyənə dedi ki, aç qapını və dedi ki, kimsənsən? Dedi, mənəm Cibril. Və mən bu qıssayla, yəni bu hissəsində bir balaca yəni aydınlıq gətirmək istərdi ki, ümumiyyətlə Şeyx Hüseyin Rəhməhullahın yəni gözəl bir bu barədə bir məsələ var. O zaman Şeyx Hüseyin Rəhməhullah fətva verirlər ki, yəni bugünkü gündə deyir, kimlərsə iddia edir ki, yəni kafirlərdən mən Marsa uçdum, nə bilim, Aya uçdum, nə bilim, Yupiterə qalxdım, neynədim? O deyir, təkzib olunur, yoxsa yox. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah, yəni, həqiqdən gözəl cümlə işləyir, qayıdır, deyir ki, yəni onlar deyir, nə qədər deyir, qalxa bilərsə, qoy qalxsın. Bütün onların qalxdıqları heç biri birinci səmanı keçmir. Çünki birinci səmanı keçməkdən ötürü nə lazımdır? Qapı açılmalı. Yəni, onların qalxdığı iddia elədikləri Marsdır, Yupiterdir, nə bilim, Veneradır, Aydıvəq və s. Onlar hamısı hələ birinci təbəqənin altındadır. Çünki ikinci təbəqəyə, necə, hətta Peyğəmbər s.ə.v-i Cəbrail qaldıranda hədisə gəldi kimi soruşur ki, kimsən sən, deyir Cəbrail. Və yanında kimi deyir Muhammed s.ə.v. Və sonra deyir ki, o elçi kimi göndərilibmi? Yəni, deməli, elçi olmayan şəxs həmən təbəqəni yenməz, keçənməz. Ona bugün onların dedikləri, ay, səmanı deşik-deşik ediblər, buradan giriblər, oradan çıxıblar, oradan giriblər, buradan çıxıblar, nə bilim, atmosfer təbəqəsi bu qədər deşikli, bu qədər xələl, nə olub? Bunlar hamısı nəyə aiddir? Hələ səmanın birinci, yəni qatına aiddir. Və ona görə də onların o dediklərinə təksib olunur, nə də təsdiq olunur. Necə, Şeyx Hüseyin də bu məsələdən qeydində ayəni də gətirir ki, Allah sonra onlar deyir ki, yəni sizə izin verilənə qədər neyin, səmaya qalxın. Bütün onlar hamısı birinci təbəqədən, yəni aşağıdır. Və deməli, Cəbrail əleyhissalam gəlir, yəni səmanın mühafizəsinə, qorucusuna deyəndə ki, qapını aç, dedi, kimsən sən? Və bunu onu göstərir ki, hətta səmanı qoruyan mühafizəsi bilmirdi ki, Cəbrail əleyhissalam yoxsa Cəbrail əleyhissalam, yəni deyil. Və Cəbrail əleyhissalam dedi ki, Cibril, yəni mənəm Cibril. Və burada da şərhçilər qeyd edir ki, qapı döyməyin izninin, yəni ədəbindəndir. Necə bir rivayətə gəldi ki, Peyğəmbər əleyhissalam qapını döyürlər, deyir, kimdir, deyir, ənə. deyir mənəm. Deyir, sən kimsən mənəm. Və bu da deyir, ədəbdəndir ki, insan qapı döyüləndə adı neynəsin? Desin. Yoxsa qapı döyülür, kimdir mənəm? Bilsə deyir, sənsə nöşatsın, nöşdür, deyir sənə kimsən. Aydındır. O baxımdan da yəni, gözəl bir qeyddir ki, yəni qapı döyülən vaxtı soruşulanda ad deyilməlidir. Mənəm deyilməlidir. Əgər o bilsədir ki, o kimdir, soruşmağına yəni, ehtiyac yoxdur. Və sonra mələk, yəni səmanın xazini olan, yəni qoruyucusu olan mühafizunu mələk deyir ki, səninlə kimdir? Deyir, səninlə kimsə var mı? Dedi, bəli, mənimlə Muhammed s.ə.v.dir. Sonra mələk dedi ki, əursilə ileyhi, yəni bu da onu göstərir ki, yəni hər bir kəsin, yəni həmən səmanın birinci qatını keçməyə yəni izni yoxdur. Və Cəbrail s.ə.v. dedi, bəli. Deyir, sonra Peygamber s.ə.v. deyir ki, فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا أَسْتَمَعَ الدُّنْيَا فَيْدَ رَجُلٌ قَعِدٌ عَلَى يَمِنِهِ أَسْوِدَةٌ وَلَى يَسَارِ أَسْوِدَةٌ Deyir, o zaman ki, bizə izin verildi, biz daxil olduq və deyir, sonra deyir, ucaldıq, hətta deyir, samanın yəni, üstünə qalxanda gördük ki, bir kişi oturur və onun sağında da bir toplum var və solunda da bir toplum var, yəni insan toplumları var və deyir, həmən insan deyir, İzə nazara qibələ yəminihi dahiq və İzə nazara qibələ yəsərihi bəkə. Deyir, həmən insan sağına baxanda, yəni gülürdü, soluna baxanda isə, deyir, ağlayırdı. Fəqalə mərhəbən bin nəbi salih vəl ibn-i salih. Dedi, yəni xoş olsun, yəni xoş halı olsun, xoş günü olsun salih peyğəmbərə və salih bir övlada. Yəni, salih insanı övladına. Və Peygamber dedi ki, Cəbrail'dan soruşdum ki, yəni, hədə qal, hədə Ədəm. Və hədil əsvidatu ən yəminihi və şimalihi nəsəmu bənihi. Fə əhlül yəmini minum əhlül cənnə və ləsvidatu ələti ən şimali əhlül nər. Fə idə nəzrə ən yəmini dəhik və idə nəzrə qibələ şimalihi bəkə. Və o zaman həmən Adəm əleyhissalam soruşdu deyəndə ki, yəni salih peyğəmbərə salam olsun, xoş olsun və salih övlada, yəni salih bir insan övladına xoş olsun. Və hocam deyir Cəbraildən soruşdu, kimdir bu? Dedi ki, o Adəmdir. Və onun sağında olanlar və solunda olanlar isə onun yəni övladları və bir rivayətdə gəldiyi kimi, yəni bu rivayətdə gəldiyi kimi onun övladlarının yəni ruhlarıdır. Və Qadı İyad rəhməhullah deməli, bu hissədən, yəni belə bir müşkül bir məsələ çıxadı, qeyd edir ki, hamımız bilirik ki, salih möminlər, yəni möminlərin ruhları cənnətdə nemətlənirlər və kafirlərin ruhları isə cəhənnəmi dadırlar. Və necə ola bilər ki, onlar, möminlər də və kafirlər də ikisi də bir yerdədirlər. Və ona da rədd qaytarır ki, deyir ki, o halda baş verə bilər ki, necə başqa rivayətdə gəldi ki, Adəm ə.səlam deyir ki, uridə aleyyi, yəni mənə ərz olunur. Yəni, daiman deyil, həmən bu sağ və sol tərəfdə olması onun ümmətinin, yəni cənnət əhlinin sağda, cəhənnəm əhlinin solda olması, yəni həmən ruhların sağ və solda olması o hadisə deyir, daiman olmur. Yəni, hərdən baş verir. Və ola da bilər ki, o hərdən baş verməsi halı ilə Peyğəmbər səhəm oradan keçməsi nədir? Üst-üstə düşüb. Və bir rivayət də gətirir ki, yəni bir məsələ də gətirir ki, eyni zamanda onların orada olması, yəni Peyğəmbər səhəm orada görməsi, o demək deyil ki, onlar oranın sakinləri idi. Ola bilərdi ki, onlar Adəmə nə olsunlar? Ərz olunsun. Yəni göstərilsin. Yəni onlar orada olmasın, ancaq ona göstərilsin. Yəni, Adəm əleyhissalama onun cəhənnəmdə olan övladları ərz olunsun. Göstərilsin ki, bax, onlar belə cəhənnəmi dadırlar. Və bəzilə də belə bir, bu iradə belə bir rəddiyə qaytarırlar ki, həm də ehtimal ola bilər ki, həmən o ruhlar cəsədlərindən qabaq xəliq olunanlardır. Yəni, artıq Allah s.ə.v. onların cənnət və cəhənnəm əhlini olduğunu bilirdi. Ona görə də onlar yarısı cənnətdə, yarısı sağ və sol tərəfdə neyindər? Var idilər. Və həmən o ruhlar isə hələm cəsədlərinə neyinməmişlər? Daxil olmamışlar. Yəni onlar cəsədlərindən qabaq xəlq olmuşlar. Və bu da qaldı yadın gətirdiyi, yəni bu məsələdə necə deyərlər, rəydir və İbn Həcər rəhməhullah hardasa görürsən ki, bu rəylə yəni razılaşır. Və Cəbrail əleyhissalam deyir ki, o Adəm əleyhissalamın deməli övladlarının yəni ruhlarıdır və sağ tərəfdə, yəni cənnət əhli, sol tərəfdə isə cəhənnəm əhlidir və sağ tərəfə baxanda yəni gülür və sol tərəfə baxanda isə yəni ağlayır. Və sonra isə Peyğəmbər əleyhissalam deyir ki, hətta ərəcə bi ilə səmə-i səniyə fəqalli xəzini iftəh. Sonra deyir, Cəbrail əleyhissalam mənimlə, yəni ikinci səmaya ucaldı və gəlib həmən məni səmanın məli, xazini olana mələyə çatanda dedi, aç və deyir, Peyğəmbər deyir ki, fəqalə ləhu xazinuhə mitlə məqaləl əvvəl və fətəh. Bir eyni sualı, eyni cavabı, yəni birinci mərhələdə, birinci səmanın dünyası olan sual cavabı verdi və sonra isə deyir, qapını açdı. Sonra Ənəs rədiyəllahu anh deyir ki, فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. فقيد يتمس من يعني بو روايته أنس رضي الله عنه أبو زيدان روايته edirdi ve Enes radıyallahu anh deyir ki sonra deyir Abu Zer yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səmada rastlaşdığı peyğəmbərlərin adını çəkir. Yəni Adəmin, İdrisin, Musanın, İsanın və İbrahim Allahın onlara salavatı olsun. Yəni onların adlarını çəkir və deyir onların mənzilləri barədə isə heç bir yəni məlumat verilmir. Yəni heç bir məlumat gəlmir ki, onların mövzu olaraq məkan necə idi. Yalnız və yalnız Adəm barədə qeyd olunur ki, Adəm birinci səmanın qatındaydı və İbrahim isə əleyhissalam isə altıncı səmanın yəni qatındaydı. Və bu da Ənəs rədiyallahu anh gətirdiyi rivayətlərdən biridir. Və digər rivayətlərdə isə Ənəs rədiyallahu anh rivayət olunur ki və onu da qeyd etdiyimiz kimi yəni daha səhih də bunu sayırlar ki İbrahim əleyhissalam altıda deyildi, yəni yeddinci qatdaydı. Çünki hətta bir rivayətə gəlib ki İbrahim əleyhissalam yəni Beytul Məmurun yəni divarına söykənmişdir. Və Beytul Məmur da, yəni Kəbənin üzərində olan evdir ki, hansı ki ora gündə 70 mələk daxil olur və 70 mələk nəyir? Ta qayıtmırlar. Girir və heç biri də yəni qayıtmırlar. Və o da əhl-i sünnədə ittifaqdır ki, yəni Beytul Məmur 7-ci səmanın yəni qatındadır. Ancaq bu rivayətdə isə İbrahim əleyhissalam da qeyd olunur ki, o 6-cı səmanın yəni qatındaydı. Hətta bəzi rivayətlərdə qeyd olunur ki, İbrahim əleyhissalam tövbə ağacına, yəni söykələnmişdi. Ancaq ümumi rivayətləri götürsək, hətta İbn Həcər rəhməhullah bəzi yerlərdə racih o məsələni gətirir ki, İbrahim əleyhissalam Beytül Məmura, yəni söykənmiş və Beytül Məmur da səmanın 7-ci qatında olan, yəni evdir. Bunu onun gözü İbrahim əleyhissalam altda deyildi, 7-ci səmada, 7-ci qatında idi. Ənəs rədiyəllahu anh deyir ki, "Fələmə marra Cibril bin Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm" bi İdris qal marhaban bin Nəbi Salih və l-əxu Salih fəqulti mən hədə qalə hədə İdris thumə marartı bi Musa və sonra Ənəs rədiyəllahu deyir ki Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər s.ə.v-dən İdris əleyhissalamın yanından keçəndə İdris əleyhissalam qayıtdı dedi ki yəni xoş gördüyü xoş yəni halı olsun Salih Peyğəmbərin və Salih qardaşın və Peyğəmbər deyir ki soruşum Cəbraildən bu kimdir dedi ki bu yəni İdrisdir. Sonra deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Thumma marartu bi Musa." Deyir, sonra isə Musa əleyhissalamın, yəni yanından keçdik və Musa əleyhissalam yəni eyni ilə İdris əleyhissalam dediyi sözləri dedi. "Marhaban bi ibn Salih və l-əxu Salih." Deyir, xoş gördüyü, xoş halı olsun, yəni Salih peyğəmbərin və eyni zamanda Salih qardaşın halı və dedim bu kimdir? Cəbrail əleyhissalam dedi ki: "Hədə Musa." Deyir, bu Musadır. Thumma marartu bi İsa faqala marhaban bil akh Salih ve ve Nabi Salih. Di sonra İsa aleyhisselamın yanından keçəndə İsa aleyhisselam dedi ki, yəni mərhaban, yəni xoş gördüyü, xoş halı olsun, yəni Salih qardaşın və Salih peyğəmbərin və dedim bu kimdir və İbrahim Cəbrail aleyhisselam dedi ki, bu dedi İsa'dır. Thumma marartu bi İbrahim fe qala marhaman bi ibn as-salih ve ibn as-salih. Sonra der İbrahim Aleyhisselam'ın yani yanından keçir ve İbrahim Aleyhisselam da dedi hoş gördük Salih peygamberi ve Salih yani oğlu ve Salih insan oğlunu. Qultu men hada qala hada İbrahim Aleyhisselam. Dedim bu kimdir ve cevap verdi bu İbrahim Aleyhisselam'dır. Sonra İbn Şihab yani Enes-i Malik'ten başka olan ravat eyleyen tabin qeyd edir ki فَأَخْبَرَنِ İbn Hazm enne İbn Abbas ve Ebu Habbete el-Ensari kana yaqulani qala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem thumma urije bi hatta zahartu li Musa ve asma fi sarif el-aqlam. Ve sonra İmam Buhari rahmetullah yani o da İmam Buhari subbarındandır ki yani bu rivayetində olmayan yani əlavələr digər səhih rivayətlərdən gətirir ki yani İbn Şihab İbn Hazmdan rivayet edir ki İbn Abbas rivayet edir ki İbn Abbasla digər bir sahabi Əbu Həbbət el-Ənsar rivayet edir ki onlar deyirdilər ki yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli Mərazə o qədər qalxdı ki hətta yəni bir yerə gəldi çıxdı ki hansı ki o yerdə artıq deyir qələmlərin yazılarının səsini eşidirdi. Və bu da bir rivayətə gəldiyi kimi Sidratul Muntaha deyilən yerdir. Gəlib deyir ora bir rivayət odur gəlib ki artıq onlar Sidratul Muntaha gəlib çatmışdılar. Və artıq qələmlərin, yəni yazılarının səsləri deyir, gəlirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v. Dedi ki, Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Qalə nəbi s.ə.v. Və faradallahu aleyhə alə ümməti xamsinə salətə. Və deyir ki, Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Allah sonra mənim ümmətimə 50 namazı fərz elədi. Və bir rivayətə gəlib ki, 50 namaz gecə və gündüz. Yəni bir vaxta deyil, yəni gün ərzində, gecə və gündüz ərzində. Sonra Peyğəmbər sən buyurur ki: "Fərəcətu bizalik hətta naratu alə Musa." Sonra mən deyir 50 namaz fərz olunmaqla qəbul elədim və Musa əleyhissalamın yanından keçəndə Musa əleyhissalam dedi ki: "Mə fərədallahu lekə alə ümmətkə." Deyir Allah Subhanahu taala sənə, sənin ümmətin üçün nə fərz elədi? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, farada xamsinə salətən, deyil mənə 50 namazı fərz elədi. Və Musa aleyhissalam dedi ki, farci ilə rabbik, feynə ümmətkə laqtigu dəlik. Dedi, Rəbbivə dön, qayıt Rəbbivin yanına, yəni təxfid, yəni hasansılıq istə, çünki de, sənin ümmətin dedi, bunu bacarmayacaq. Fəracəni fəvada şatraha. Və deyir, getdim və Rəbbim onun yarısını yəni saldı. Yəni, yarısını azaltdı. Və bir rivayətdə də gəlib ki, yəni, yarısı mənası burada 10 namazın götürülməsi deməkdir. Yəni, 40-dan neçəsi götürüldü? Yəni, 10. Və yarı sözü mənası isə o deməkdir ki, yəni, ərəblər müəyyən bir hissəyə də yəni, yarı əlavə deyə işlədə bilirlər. Məsələn, tutam ki, sənin cibində tam ki, bir miqdar nəsə varsa, lap ondan, lap onda birini də versən belə, yarı deməyə üstünə düşür, düşmür. Düşür, yəni caizdir. Yəni, dil ona icazə verir ki, sən ona yarı deyə biləsən. Və bu rivayətdən də başqa rivayətdən gəldiyi kimi, yəni birinci üstündən götürülən deyir, yəni 10 namaz olub. Yəni 50-dən 10 çıxılıb. Və sonra Peyğəmbər sən deyir ki, və mən həmən o namazla geri döndüm və Musa aleyhissalam, Musa aleyhissalamın yanına gəldim. Qultu vada şatra. Dedim ki, artıq yarısını götürüb. Sonra Musa Peygəmbərə qayıdıb dedi ki, "Raci rabbek fe inne ummetuke la tuti." Dedi, "Get Rəbbim yanına dön və ondan asansılıq isə və dil ümmətin bacarmayacaq." Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli qayıdır Rəbbinin yanına və düzü burada daha gəlməyib ki, yalnız bir dəfə götürülməsi gəlib və birbaşa Allah Subhanahu taala deyir ki, "Hunna xamsun və hunna xamsun." Yəni sanki bir dəfə, yəni götürməyə qeyd olunur. Ancaq digər rivayətdə isə açıq-aşkar gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir neçə dəfə, yəni Musa əleyhissalam hər dəfə deyəndə ona gedib Rəbbindən yüngüllük və hər dəfə Rəbb onun üstündən götürür, axırda neçə namazı saxlayır. Yəni 5 namazdan. Ancaq bu rivayətdə, yəni İmam Buxarinin seçdiyi bu rivayətdə isə yalnız yəni bir dəfə yarısını götürür və sonra ikinci dəfə qayıdanda artıq Allah Subhanahu deyir ki, onlar 5'dir. Yəni 5 dəfə qılınandır. Və humnə xamsun və 50 namaz savabındadır. Yəni 5 dəfə feil 50 namazın yəni savabındadır. Lə yubəddül qovlu lədiyyə. Deyil, mənim dərgamda heç bir söz yəni dəyişilməz. Yəni 50 namazın savabı 5 dəfə qılınan yəni namazadır. Və həqiqətən də Musa aleyhissalamın yəni sözündə yəni böyük bir hikmət var. Hansı ki, çünki Peyğəmbər salsam qabaq olan Peyğəmbər olub və o da öz ümmətinin daxilində olan bütün yəni hadisələrdən də xəbərdar idi. Yəni hətta məşhur rivayətdə olduğu kimi Musa aleyhissalam az bir müddətdə ümmətindən ayrıldı və gələndə gördü təzə nə ediblər? Buzova ibadət edirlər. Və həqiqətən də Musa aleyhissalam yəni Peyğəmbər salsam qabaq idi və bilirdi ki, yəni insanlar yəni nəyə qadirdilər və Peyğəmbər sallalləmə hətta bu 5 dəfə elmə düşəndə gəldi və dedi ki, artıq yəni Allah sun mənə belə dedi və Musa aleyhissalam dedi ki, ercə Rabbək dedi ki, ged Rəbbivə dön. Çünki bir rivayətə gəlib ki, Rəbbi ümmətin bacarmayacaq. Və Peyğəmbər dedi ki, istəhiyyətü min Rabbi, deyir Rəbbimdən, deyir, həyə elədi. Yəni, baxmayaraq ki, namaz 50 namazdan düşüb, yəni 5 namaza, ancaq yenə də bugünkü gündə insanlar onu qılırlar, qılmırlar. Qılmırlar. Bax, bəla da burasındadır ki, o qafil, cahil, bixəbər insanlar, yəni bu rivayətləri oxusalar, görsələr ki, Rəbləri onlar necə lütf eləyib, necə rəhm eləyib. Yəni, 5 namazın müqabilində sən 50 namazın savabını qazansan. Yəni, bundan böyük bir lütf varmı? Əlbəttə ki, yox. Hətta 5 yox, 10 artıq namazın, o savabını. Yəni, 5 dəfə qılınan namaz, 5 dəfə savab əvəzində sən nə qədər qazansan? 50 savab, yəni 10 mislini yəni qazansan. Və həqiqətən də bugünkü günümüzdəki kimi də, yəni insanlar, yəni hətta bu 5 namazı belə vaxtında, yəni əda eləməyə, yəni tənbəllik edirlər, çəkinirlər və sonra Peyğəmbər sallam dedi ki, Rəbbimdən həyə elədim. Artıq yəni Peyğəmbər sallam yəni həyə edir ki, getsin bir daha da yəni Rəbbinin yanına və ondan yəni yüngüllük, hasancılıq istəsin. Sonra Peyğəmbər dedi ki, "Fumman talaqa bi hatta intahi bi ila sidratil muntaha." Sonra Peyğəmbər dedi ki, mənimlə getdi və hətta Sıddatul Muntahə adlanan yəni yerə gəldi və qaşiyyə əlvanun lə ədri məhiyyə və deyir, orada deyir, çox rənglər, çox şeylər var idi və mən deyir yəni bilmədim ki orada nələr var Thum utxiltul cənnə deyir, sonra deyir cənnətə yəni daxil oldum yəni Allah sonunda mənə deyir cənnətə daxil elədi və bu da onu göstərir ki yəni Peyğəmbər s.ə.v deməli İsra Meyraz hadisəsində Peyğəmbər sallalləmə cənnət göstərilib və Peyğəmbər sallam deyir ki: "Fəidə fiyə həbəilu lulu və izə turabuha misk." Və deyir orada deyir göz oxşadıqsa, yəni göz baxdıqsa mirvarilər, eyni zamanda oranın torpağı da deyir, yəni miskdəndir. Çünki bu həbəilə sözündə bir çox şəxslər qeyd edir ki, yəni həbəil heç bir sözün yəni cəm forması deyil. Onun həbil sözündən yəni gəlməsi və o da yəni göz oxşadıqca, yəni düyünə oxşayan, yəni sanki elə bir insan belə səhralda baxan kimi qumları necə dalğavari görürsə, yəni o mənadadır. Yəni sanki insan baxdıqca elə ancaq mirvari, yəni gözü mirvarilər görür. Hətta bəzilə deyir ki, orada həbə sözü deyil, orada cənəb sözü və cənəb sözünün də mənası yəni düz yerdən qalxmış qubbə deməkdir. Bu da ərəb sözü deyil, fars sözündən dönmə sözü. Ancaq yenə də İmam Buxarının gətirdiyi rivayətə qeyd edir, olduğu kimi, yəni orada, yəni cənnətdə, yəni insanlar göz oxşadıqsa, yəni mirvari və onun da torpağı deyir, yəni miskləndir. Və bu da müəllifin gətirdiyi yəni bu bölmədə, yəni olan, yəni bu hədisi sanki bu bölmə üçün seçdiyi hədisdir. Və bu hədisin yolları o rivayətlər və rivayətlər arasında ixtilaflar və o ixtilafların bir yerdə cəm olunması, onların ayrılar hökum barəsində isə inşallah, yəni Sira bölməsində Allahın izniylə daha yəni geniş danışacağıq. Ancaq İbn Həcər Rəhməhullah burada belə bir məsələyə toxunur ki, İmam Buxarinin hikmətinə baxın ki, yəni İmam Buxari deməli, bu kitabı necə gözəl üsulda, yəni tərtib edib. Yəni, necə ki deyir, namaz və namazdan əvvəl insana taharət lazım olduğu kimi və İmam Buxarədə, yəni bu kitab namaz bölməsinə deyir, ilk öncə deyir, taharətdən başlayıb. Taharət, taharətin ədəbləri, sular, qusül, təmir və s. Yəni, sanki insanı hazırlayacaq, yəni namazı hazırlayacaq əməldir. Yəni, İmam Buxari əslində kitab-ı saləni əvvələ sala bilərdi, bilməzdi. Elə bilərdi. Yəni, düzdür, bunu ancaq hədis elminə məşğul olanlar bilir ki, yəni, kitab halında, yəni yığılmış, yəni bu cür yığılmış ilk kitabdır İmam Buxarinin kitabı. Yəni, İmam biz bir neçə dərslərdə yəni, bu məsələni qeyd edirik ki, yəni İmam Buxariyə qədər yəni, belə kitab tərtib olunmayıb. İmam Buxariyə qədər yəni, müəyyən mövzuda kitablar tərtib olunub. Yəni, balaca bir kitab anca cihadın fəziləti barədə. Balaca bir kitab bir il valideynə yaxşı barədə. Yəni, balaca bir kitab dərsləməz barədə. Balaca bir kitab təmin barədə və yaxud və s. Ancaq İmam Buxari bunu təsəvvür edir ki, bütün o bölmələr hamısını hara yığıb, yəni bir yerə yığıb. Və İmam Buxari də rəhməhullahdan sonra gələnlər də bu tərtibatı İmam Buxaridən götürüblər. Yəni İmam Buxari burada yəni namazı ən birinci yerə sala bilərdi, bilməzdi. Bilərdi. Amma hikmətə baxın ki, İmam Buxari deməli namaza qədər insan yeniyir, hazırlayır. İbn Həcər də rəhməhullah qeyd edir ki, mən deyir, İmam Buxari deməli bütün yəni bu bölməsini tam nəzərdən yetirdim. Və sanki İmam Buxari namazdan əvvəl deməli başlayıb dəstəmaz və dəstəmaz insanın namazı hazırlanması və sonra namaz bölməsində isə deyir İmam Buxari yəni o zaman ki namazda insana paltar lazım, övrət elə ötürməsi lazım deyənə İmam Buxari artıq yəni övrətin bağlanmasından danışır və sonra artıq namaza başlamamışdan qabaq yəni qiblənin düzgün təyin olunmasından danışır və sonra namaza daxil olmaq üçün namazın vaxtından danışır və bütün bu aralarda İmam Buxari, yəni məscid olmasa cəmaat, cəmaat olmasa cümə, koso və digər yəni məsələlər danışır. Yəni sanki İmam Buxarinin tərtibi, yəni həqiqi fəqih üslubunda olan yəni bir tərtibdir. Ancaq deyir İmam Buxarinin bu deməli hədisi, yəni bu hədisi qabağa salmasının isə məqsəd sanki belə bir hikmət gətirir ki, necə ki insan deyir, namaza başlamaqdan ötürü dəst namaz alır, necə ki insan yəni pak halda gəlirsə, sanki elə bil ki Allah Subhanahu wa Taala da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə də namazı ona fərz etməmişdən qabaq onun zahiri batini nə elədi? Yəni təmizlədi. Yəni sinəsi yarıldı. Sinəsinə artıq hikmət və iman dolduruldu və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zəmzəsən yuyulmuş tam pak ona da hara getdi? İsrail Meyraca getdi. Necə ki deyir bugünkü günümüzdə də eləncək. İnsan deyir namaza gəlməmiş öncə nə etməlidir? Bütün təmizlik üçün görməlidir. Və deyir eyni ilə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta bu rivayətdə gəlməyib. Yəni o bəlkə başqa rivayətlərə gətirəcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin qıssada peyğəmbərlərə və orada olan mələklərə də iman dayanıb. İmam dayanıb onlara. Orada namaz qıldırıb. Və eyni zamanda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin də orada namaz qıldırılması və oranın əhli, yəni Peyğəmbərin üstün olmasının göstərilməsi və eyni zamanda da namazda insanla qul arasında rabitənin olması eyni zamanda da yerdə də həmin proses gedir. Yəni insan Rəbbi ilə rabitəni harda götürür? Namazdan. Digər sufilər kimlər min dəfə onu edən, beş dəfə bunu edən, belədən belə bir şey yoxdur. İnsan Rəbbi ilə ünsiyyətə girmək, rabitəyə girmək isə nə eləməlidir? Namaz qılmalıdır. Və namaz qılmayan insan mən pakam, təmizəm, nə biləm, gündə üç dəfə yuyuram, beş dəfə belə bir şey yoxdur. Yəni insanın pakinizdir, bəzi zahirən dedir ki, o mən təmizəm, filan kəsdən təmizəm, filan kəsdən təmizəm. Yəni nə qədər təmiz olur olsun, o onun zahiri təmizliyidir. Ola bilər bu insan gündə 5 dəfə çimir. Bəlkə həftədə 3 dəfə hamama gedir. O da problem yoxdur. Onun zahiri təmiz ola bilər. Ola bilər bəzi ibadət əhli ola bilər ki, bəli, hamam yoxdur və 10 gündən bir çimir. Və ola bilər zahiri cismində, ola bilər onun bədəni bundan təmiz olsun. Ancaq namaz təhsil zahir deyil, həmcə nəyin təmizliyidir? Batini. Və batini təmiz olan insan namazsız özün, mən batinən təmizləmi deyilə bilməz. Çünki bir insan əslən Rəbbi ilə rabiti əlaqə qurmursa, o insan təmizdən danışmaq ixtiyarı var yoxsa? Əlbəttə ki, yoxdur. Onun üçün biz də, yəni bugünkü gündə də kimse deyirsə, mən elə yala dedim, belə elim elədim. Hətta namaz qılmırsa belə, yəni ona demək ki, sən əsl möminsən, sənin imanın kamil və s. Bu həqiqdən də murcələrin fikridir. Hətta bəzilərinin yəni, əks təbliğat aparması ki, yox, namaz qılan mömindir, cənnətə və yaxud və s. Hətta bəziləri buna görə namaz da tolluyor. Əgər ki, mən qılıram, filan kəs qılır, mən də cənnətim, o da cənnət girsin. Onda nə fərq oldu ki? Bu da əslində xata məsələdir. Ona görə hər bir məsələ, istər ləyəl olsun, istər namaz olsun, bu cür məsələlərdə çalışmaq lazımdır. Məsələnin aid olan mövzusundan qıraq çatmamaq. Yəni, yeri gələndə elə yer var ləyəl alanın hüccəti var, elə yerdə var namazın hüccəti var. Bunlar hamısı, yəni ayrı-ayrılıqda əldə şüar olan şeydir. Bunlar hamısı İslamın, yəni şüarlardır, İslamın əməllərdir və əhl-i sünnənin də ən gözəl üslubu var ki, hər bir məsələdə bütün məsələlərini eynilər, bir yerə cəm edirlər. Yəni, əgər tutam ki, namazdan danışacaqsa, yəni orada bütün hədislər nə olmalıdır? Toplanmalıdır. Bütün rivayətlər cəm olunmalıdır. O rivayətlərin şərhləri və onları rivayətlərin, əgər onu da Peyğəmbərsən deyirsə, bunu da Peyğəmbərsən deyirsə və o hədis bu hədis nəsx eləmirsə, ikisi də deməli səhihdirsə, ikisinin adını eləmək lazımdır, cəm etmək lazımdır. Və İmam İbn Həcər rəhməhullah qeyd edir ki, necə ki deyir, namaz, yəni Peyğəmbərsən mirazdan qabaq zahirən və batinən təmiz olduğu kimi eyni zamanda da yerdə də insan namazdan qabaq zahirən və batinən olmalıdır, təmiz olmalıdır və Allah Subhanahu taala yəni peyğəmbər və namazın şərəfinin uca olunmasından ötürü məhz orada mələklərin və peyğəmbərlərin önündə nə namaz qılması, ondan imamlıq eləməsi eyni zamanda da yerdə də insanın Rəbbi ilə əsas rabitə kiminə götürülür, namaz götürülür. Halbuki bir səhifə gəldi ki, Peyğəmbər gedir ki, qul Rəbbinə ən yaxın olan yer hardadır? Səcdə. Yəni insan nə boyda boyu uzun olsun, onun Rəbbinə ən yaxın olan yer nədir? Bütün qullarla birdir. O da nədir? Səcdədir. Kimsə deməsin ki, yox, mənim boyum ucaqsa, sən balacan, mən səndən hündürəm, daha çox yaxınım. Xeyr, qulun Allaha yaxın olan yeri haradır? Səcdədir. Özəm gedir ki, səcdədir də duamızı artırın. Və inşallah Allah sonra bizi eşli faydalardan eləsin. Yəni, nəyi düz dedə bilsi, düz dediysə Allahdandır və nəyi xat eləyirsə özümüzdən, nəfsimizdə və şeytandandır. Və düzünü Allah verir və sallı Muhammedin və aləli və sallı və əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.